Saudite, ka parashitur disa pjesë të dronëve dhe raketave që si pas saj janë përdorur në sulme dhe e tregojnë se ato janë sponsorizuar nga Irani.
This attack did not originate from Yemen.
Ky sulm nuk e ka pasur origjinën në Yemen, pavarësisht përpjekjeve të mëdha të Iranit për ta bërë të duket ashtu. Bashkëpunimi me rrjetet e tij në rajon për ta krijuar këtë tregim të rrem është i qartë. Sulmi është nisur nga Veriu dhe padyshim është sponsorizuar nga Irani.
Por ministri i mbrojtjes i Iranit, Amir Hatami, ashtu si edhe zyrtarë të tjerë iranian, e kanë mohuar fuqishëm përfshirjen e vendit të tyre në sulmet në Arabinë Saudite.
Hame mi donan ke Gjumhuri Islam Iran.
Të gjithë e dinë që Republika Islamike e Iranit mbron plotësisht paqen dhe sigurinë në rajon dhe ato e bën me fuqi të plot.
Sulmet e 14 shtatorit nuk kanë shkaktuar viktima. Ato e kanë detyruar Arabinë Saudite të zvogloj prodhimin e naftës në gjysmë duke shkaktuar kështu mungesë të paparë në furnizimet globale. Pyetje pa përgjigje rreth tyre mbeten ende, por fakt është se dy vendet, Arabia Saudite dhe Irani, janë në një luftë të ashpër për mbizotrim në rajon tash e sa vjet. Shumë ekspertë dhe njohës të rajonit thonë se mosmarrveshjet e tyre janë përkeqësuar nga dallimet fetare. Irani është i banuar me shumicë myslimane shiite, ndërsa Arabia Saudite e sheh veten si fuqinë kryesore të myslimanëve sunit. Për të biseduar rreth kësaj marrëdhënie komplekse midis këtyre dy fuqive, në studion e Radios Evropa e Lirë kemi ftuar Bretislav Tureçek, udhëheqës i Qendrës së Lindjes së Mesme në kuadër të Universitetit Metropolitan në Pragë. Tureçek fillimisht është pyetur se kur kanë nisur problemet midis Arabisë Saudite dhe Iranit.
Well, we have to go at least 100 or maybe 200 years.
Duhet të kthehemi së paku 100 ose 200 vjet më herët, kur ideologjia Wahhabi ka fituar hapësirë apo rol të madh në hapësirën ku sot ndodhet Arabia Saudite. Grupet militante Wahhabi kanë pushtuar rajone, kanë shkatruar varret e shiitëve atje e të tjera. Tek më vonë janë formuar shtetet moderne, Irani shiit dhe Arabia Saudite sunite. Tani, pas revolucionit islamik në Iran në 1979, situata ka marrë edhe një dimension tjetër, sepse në Teheran është krijuar teokracia shiite, ndërsa Arabia Saudite ka vazhduar të shihet nga regjimi iranian si mjet, si aleat i afërt i SBA-s dhe interes i saj në Lindjen e Mesme. Para revolucionit në Iran, tensionet midis Arabisë Saudite dhe Iranit kanë qenë disi të shtypura nga Shtetet e Bashkuara, sepse të dyja vendet kanë qenë aleatët të Washingtonit. Por pas revolucionit, iranianët jo vetëm që nuk u kanë kushtuar vëmendje interesave amerikane, por edhe kanë shkuar kundër tyre. Pra që atëherë shohim rritje të tensioneve.
Was rising even more.
Who is support? Kush e mbështet kë në Lindjen e Mesme?
Well, I would say we have basically two major blocks.
Do të thosha se kemi dy bloqe të mëdha. Kemi blokun e vendeve që për disa arsye i quajmë të moderuara. Ato quhen kështu sepse në një farë mënyre përpiqen të bashkëpunojnë me fuqitë perëndimore, kryesisht me Shtetet e Bashkuara. Përndryshe, unë nuk mendoj se Arabia Saudite është e moderuar në ndonjë aspekt, por ajo është një aleat e rëndësishme e SBA-s dhe vendeve të tjera perëndimore. Në anën tjetër të këtij bloku të ashtu quajtur të moderuar apo pro-perëndimor, ku natyrisht bën pjesë dhe Izraeli është një grup vendesh që bën përpjekje të minojë të shtyp ndikimin e perëndimit në rajon. Sot ky blok udhëhiqet kryesisht nga Irani, sepse ai është superfuqi rajonale, ka shumë mjete për të minuar ndikimin perëndimor dhe interesat perëndimore në rajon. Ai ka rjetet e tij ushtarake, politikan aleat në Irak, Siri dhe Gjetk. Pra kryesisht bëhet fjalë për këto dy bloqe, por ka edhe vende si Sudani. Për shumë vite Sudani ka qenë pjesë e kampit pro-iranian, por së voni ka dalë në anën tjetër. Dhe sot regjimi i njëjtë në Sudan është pro perëndimor.
Suddenly the same regime in Sudan is pro-western.
Yeah, taking into account Iran's influence in the Middle East.
Marë parasysh ndikimin e Iranit në rajon, a ndjehet Arabia Saudite kërcënuar?
Of course, and I would say the situation is very similar in Iran. If you go
Natyrisht, por unë do të thosha se situata është shumë e ngjashme edhe në Iran. Nëse shkonin në Riad, nëse flisni me Saudit, ata thonë se ndjehen të kërcënuar nga ambicjet iraniane, nga armët iraniane. Nëse shkoni në Iran, ata ndjehen të kërcënuar nga armët e Arabisë Saudite, të cilat ja siguron SBA-ja. Pra konflikti nuk e ka vetëm një anë. Edhe nëse i shohim shifrat, shpenzimet ushtarake të Iranit janë shumë të vogla se të Arabisë Saudite. E mos të përmendim vendet e tjera të moderuara si Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuwaiti, Bahreini e të tjerë.
Moderate countries like United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain and so on.
Yeah, tensions are rising since last week.
Tensionet janë rritje që nga sulmi javës së kaluar në Arabinë Saudite. A mendoni se dy vendet po shkojnë drejt një lufte të drejtë për drejtë?
I don't think so. It's not in interest of neither of them.
Nuk mendoj, nuk është në interes të asnjërit. Nëse do të kishte përplasje të drejtë për drejtë, kokë më kokë, pra konflikt ushtarak, do të ishte katastrofik për Arabinë Saudite, nëse nuk mbështetet tërësisht nga Shtetet e Bashkuara, sepse shikoni çfarë po ndodh në Jemen, ku lufta është nisur nga një koalicion që udhëheq Arabia Saudite. Në këtë koalicion nuk merr pjesë vetëm Arabia Saudite apo Emiratet e Bashkuara Arabe, por janë edhe mijëra trupa sudaneze e të tjera. Dhe për më shumë se 4 vjet nuk janë në gjendje të mposhtin rebelët Al-Huthi. Pra si mund ta mposhtin ushtrinë iraniane një vend me mbi 80 milion banor? Nuk është në interes të Arabisë Saudite të hyjë në konflikt direkt me Iranin, por unë besoj se shumë saudit do të donin një situatë ku do të përfshiheshin edhe amerikanët, në mënyrë që ata të luftojnë Iranin në emër të sauditëve. Kjo është ëndër edhe e disa politikanëve izraelit po ashtu.
Sa po përmendet Amerikën, kemi deklaratën e sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo, i cili ka thënë se SBA-ja e mbështet të drejtën e Riadit për të mbrojtur. Sa është gatë me të përfshihet SBA-ja në këtë kontest?
That's now a very crucial question. I would go a bit back to year 2013.
Kjo është një çështje vendimtare tani, por unë do të kthehesha në vitin 2013, kur regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad ka përdorur armët kimike. Presidenti atëhershëm amerikan Barack Obama ka paralajmëruar që të mos të kalohet via e kuqe. Në të kundërtën, SBA-ja do t'i përgjigjet fuqishëm regjimit sirian. Përdorimi i armëve kimike është bërë i qartë, por SBA-ja nuk ka vepruar siç ka premtuar presidenti. Tani jemi në një situatë shumë të ngjashme. Kemi njoftime, kërcënime apo paralajmërime shumë të fuqishme nga presidenti amerikan dhe zyrtarë të tjerë. Shtruhet pyetja nëse ata do të shndrojnë fjalët në vepra. Unë personalisht nuk mendoj.
I personally don't think so.
Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe një herë se me të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe e bota mund të informoheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.